ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ አፍሊ መደብክልሃለሁ።
ሚኒስትር ትምህርት ኤርትራ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ሐፊታዊ ትምህርት አቶ ሙሳ ሁሰን ናይብ ንግድ አሜሪካ አብዛው መግለጽ ይቋንቋ አደም ምህር አመዳይ ማህበረ ቁጠባውን ባህልና የህብረተሰብ ድርብረብሃ አለው ይልነሩ ባህል ወገን ቋንቋ አደም ምስትምሃር ዝደገፍ ቋንቋ ተሆነ አብክንዲ ብግእዝ ላቲን ምስትምሃር ነተሐድሽ ወረዶ የግድሎ ከቀድላት ስራህ ይርሕቆን አለው በመባል ተምሃሮ ብግእዝ ክምሃሩን ንቋንቋታት ትግርኛን አረብን ከመልኩን ዘደብውናለው ሐልፍ አርቢ ምስአቶ ነሰባይ ወለማርያም አቶ አማኑኤል ሽኪርን አቶ አብዱ መሐመድን ጀመርና የመድረክ ዘተ ለሚክን ዛዝሞይና ናፕቶል ወለ ገብርኤል ክፍልፈኩም
እስከ ሕጂ ናብቲ ፍታሕ ብወገንኩም እዚ ክኾን ኣለዎ ትብሎ ሕጂ ኣቶ ሙሳ ኣብ ዘረብኡ እንታይ ኢሉ ብቋንቋ ዓረብን እንግሊዝን ዓረብን ትግርኛን ከም ንፈልጦ ናይ መንግስታዊ ቋንቋ እዩ ኤርትራ። ስለዚ ትግርኛ ድሮ ኣሎ ዓረብን እንግሊዝን ከዓ ዓለማዊ ቋንቋ እዩ። ስለዚ መጣእታት ወለና ወላ እኳ ብድሆታት ከም ዘሎ ርኢ እንተኾነ ኢሉ እውን ይኣምን እዩ ሞ ሕጂ እቲ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ፈለስዩ ቋንቋታት ዓረብ፣ ትግርኛ፣ እንግሊዝኛ ንድሕሪ ክሳብ ዝለ ደረጃ ክፍሊ ክመሃሩ ክኢሎም ከም ሓደ ፍታሕ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ብድሆታት ክፈትሖ ኣይክእልን ዶ? መን ክቐፅል እዩ?
ተወልደ ኣማንኤል እየ ክዛረብ ዶ?
ሰራይ ኣቶ ማንኤል።
ኦኬ፣ መጀመርያ ዝበልኩካ ክልተ ንፁር ክኾን ኣሎ ዝብለካ ዘለኹ ምስትያኔ እዚ ሚኒስተር ናይ ትምህርቲ ዓረብን እንግሊዝን ነተኣት ኣለና ክብል ከሎ ግእዝ ንምሮም ኣለና ዝብል ዝተቐሰ ነገር ዘሎ ይመስልን ኣነ ስዘይሓሊፍኒ ንሕና ንዛረበ ዘለና ሕጂ ኣብዚእውን ደጋግሚ ዝብላ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፊደላት ግእዝ ስለ ዘይምሃሩ ዋላ ብሌን ሕጂ ትግርኛ ብምስማዕን ገለን ቋንቋ እንተኽኣልዎ ኣብ በፅሕፈትን ከንብቡን ክፅሕፉን ዘይክብሉ ደረጃ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ እዩ። ሕጂ እዚ ሚኒስተር ናይ ትምህርቲ ዓረብን እንግሊሽን ኣተኣታትና እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ግእዝ እውን ንምሮም ኣለና ዝብል ኣነ ይሰማዕኩን እጅ እቲ ዝሕተ ዘሎ ኣነ ንኣብነት ነግረካ ኣብ ፈለዳርቲ ናይ ብሌን ትምህርቲ መጀመርያ ዝጀመር ኣብ ዓዲ እዩ ኣጀርበብ ዝበሃል ዓዲ ኣብኡ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ከኣብኡ ቆፅል ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ቀለባት ቀሪቡ ብዙሕ ግዜ ግእዝ ክንምሃር ኣለና ጎድኒ ጎድኒ ተባሂሉ ቋንቋቲ ኣቦትኡ ከሎ እቲ ሰብ ተነፊጉ ስጋ ሕጂ ክምሃር ኣይከኣለን ኣሎ። ኣብ ፈለዳርብ እቶም መምሃራን እቲ ዝወርድ ዘሎ ፀገማት ስለዝተገንዘቡ ብናቶም ፃዕሪ ብናቶም ተወፋይነት ምሸት ነቶም ቆልዑት ግእዝ ክምህሮም ዝጀመሩ መንግስቲ መፅኡ ተፀው ከም ዘበሎም ሓበሬታታት ኣለና።
ሰለስቲ ፍታሕ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ክፍሊ ዝብል ኣብቲ ፍታሕ እንተክ
ኦኬ እቲ ፍታሕ ክብኸውን ዝኽእል ተምሃሮ ሓደ እቲ ብላቲን ይፅሓፉ ዝብል መበቆሉ ወይ ከዓ ጥቕሙ ንዓይ ኣይርዳኣንን ቋንቋ ኣደ ይምሃሩ ካብ ኤሌመንታሪ ትምህርቲ ወይ ከዓ ካብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ይምሃሩ ዝብል ንኩሉ ህዱእ ኮይኑ ጥቕሙ ኣቦትኡ ከሎ ስለምንታይ ብላቲን ክፅሕፉ ይግደዱ ንሱ ፍታሕ ክርከቡ ኣለዎ። ኣነ እንታይ እየ ዝብል ሕጂ እቶም ቆልዑት ክጅምሩ ከለዉ ብቋንቋ ኣደ ግን ከዓ ብግእዝ ሌተር ወይ ከዓ ብግእዝ ፊደላት ክመሃሩ ይግባእ። እንተዘይኮነ ብላቲን ይመሃሩ እንተተባሃለ ትካልእ ከም በዓል እንግሊሽ ነቲ ቋንቋ ግእዝ ከዓ ነቲ ቋንቋ ነቲ ፊደላት ግእዝ ከዓ ብምጎድኒ ጎድኑ ክመሃርዎ ይግባእ። ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚሮም ክሳብ እቲ መባእታዊ ትምህርቲ ክሳብ ዝውድኡ ብኡ ቀፂሎም ከምቶም ትግርኛ ከምቶም ትግሬ ቋንቋ ግእዝ ዝመሃሩ ምስኦም ተሰሪዖም ተማሂሮም ኣንቢቦም ክኽእሉሎም እዩ ትሕሳ
ቋንቋ ቢለን ብግእዝ ክፅሓፍ ቀሊል ፀገማ ይብሉን
ኣሸሓት መፅሓፍ ተፃሒፉሎ ቅድሚ ናፅነት ወላ ድሕሪ ናፅነት ክሳብ ሕጂ ኢለካ ሕጂውን ቅዱስ መፅሓፍ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ቋንቋ ብፊደላት ግእዝ ተሓቲሙ ወፂኡ ኣሎ። እዞም ቆልዑት እዚኣቶም ከምብኡ ኣይክእሉን እዮም። መዓት ፅሑፋት ተገይሩሎ ዳበር ዶትኦርግ ዝበሃል ዓብ ናይ ፕሌን መርበብ ኣሎ። ኣብኡ ኣቴኻ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብሙሉእ ታኣብኡ ዘሎ ብቋንቋ ግእዝ ተፃሕፈ ፅሑፋት ኣሎ። ስለዚ ክሳብ ሎሚ ብቋንቋ ላቲን ወይ ከዓ ብፊደላት ላቲን ዝተፃሕፈ ፅሑፍ ዳርጋ ኣነ ብዝፍለጥ ስነ ፅሑፍ ናይ ብሌን ርእየ ኣለኹን ዘይካስ ናይ ኣካዳሚ ይጥቀምሉ ዘሎ ኣብ ኤርትራ። ስለዚ ቋንቋ ብሌን ቋንቋ ግእዝ እዎ ፅሓፍ እዩ።
ስራይ ንኣቶ ነተባይ ዕድል ክንጎ ኣብቲ ፍታሕ እንታይ ተዝኸውን ኩሉ ግዜ ዘተ ክግበር ከሎ ንህዝብን ንመንግስትን ንምምህሃር ስለ ዝኾነ እንታይ ሓሳብ እዩ ዘለካ ከመይ ተዝኸውን ኢካ ትብል ወይ ትግርኛ ዓረብ እንግሊዝ ከመይ ክኾን ኣለዎ እቲ ላቲንን ግእዝን ከመይ ክኾን ኣለዎ ዝብል ፍታሕ ዘለካ ብፍላይ ኣቶም ተምሃሮ
ተወልደ ድምፅና ክስማዕ እንተ ክኢሉ ኣቶ ሙሳ ናይብ እንታይ ምወልኩ ዝሓለፈ ጌጋ ተገይሩ እዩ ንድሕሪ ሕጂ ብሕጂ ዝውለዱን ብሕጂ ዝዓብዩ ዘለዉን መንሰያት ኣነ እንታይ ምበልኩ መጀመርያ እቲ ቋንቋ ኣደ ዝብል ሳብጀክት ኣድላይ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ምክንያቱ ቋንቋ ኣደ ኣብ ገዛና ኢና ተባሂርናዮ ትምህርቲ ወፊርና ከዓኒ ትግርኛ ኢና ንምሃር ነርና ትግርኛ እዚ ናሽናል ላንጎል ናይ ኤርትራ እዚ ትግርኛ እዩ ስለምንታይ ብብሔራ ተከፋፊልካ እሞ ከዓኒ ከምዚ ኣማንኤልን ዓብትን ዝብልዎ ፀንሑ ስለምንታይ ብላቲን ኮይኑ እዚ መሊስካ መደንቆይ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ለቦዋይ ናብ ሚኒስትሪ ኤዱኬሽን እቲ ላቲን ተሪፉ ግእዝ ክኸውን
ሕጂ ኣቢለን ጥራይ ኢና ንዛረብ ዘለና ብፍላይ ኣብ ዛሕራዋይ ሕጂ ክንገልፆ ከለና እዚ ናይ ትግርኛን ግእዝን ላቲንን ዝብል ምናልባት ካልኦት ቋንቋታት ከምታ ቅድማ ብለትን ክፍ ዘበልኮ ምናልባት ንላቲን ዝጥዕም ክኸውን ይኽእል ዓብዱ ዝያዳ መረዳእታ ሃልወካ ይኸውን ብላቲን ጥራይ ክፅሓፍ ዘለዉ ከም በዓል ኩናማ ብላቲን ጥራይ ክፅሓፍ ዘለዉ ቋንቋታት ኣሎ ዶ ብኤርትራ
እወ ተወልደ እንታይ መስለካ ብምሉኡ ነናቱ ድሕሪ ባይታ ኣለዎ ንኣብነት ቋንቋ ብለን ከምቲ ቀዲሚ ዝተባሃለ ብሽሕን 887 ዝተዳለወ ቅድሚ 120 ዓመታት ኣቢሉ ዝተዳለወ መፅሓፍቲ ብግእዝ ዝተዳለወ እዩ ሕጂ ዋላ ክውከስ ንዝደሊ እውን ብምሉኡ እቲ መወከሲ ክኸውን ዝኽእል ብዘይካ ውሑድ ብዓረብ ዝተፃሕፈ ዝበዝሐ ብግእዝ ዝተፃሕፈ ወይ ብትግርኛን ብኣምሓርኛን ዝተፃሕፈ ግን ከዓ ትፍደላት ግእዝ እዩ ኣብቶም ካልኦት ብሄራት እውን ንኣብነት ናራ ኩናማ እቲ ድሕረ ባይታ ልእሱ ዝከኣለ ብላቲን ዝጀመረ ክኸውን ይኽእሉ ብልክ ብዕምቆት ኣፍልጦ የብለይን ግን ላቲን ምኳኑ ዝበፃሕኮ ነገራት ኣሎ ሕጂ እንታይ ትሕቶ ብመሰረት እቲ ቋንቋ ኣደ ረብሓ እኳ እንተለዎ ግን በቲ ካልእ ወገንካ ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ እቲ ሓላፊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣቶ ሙሳ ናይብ ዝገለፆ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህወት ዝበሎ ብልጫታቱ ኣይረኣየንን እዩ ፈቲና ፀሊእና እቲ ቋንቋ ትግርኛ ባይ ዲፎልት ሃገራዊ ቋንቋ እዩ ኮይኑ ዘሎ ምናልባት ሃገራዊ ቋንቋ ክህሉ ንመረፅኩ ኣነ ንኣብነት ሓደ ወዲ ናራ ተማሂሩ ትምህርቲ ወዲኡ ሃገራዊ ቋንቋ እንተሃልዩ ኣብ ዓሰብ ከይዲ ብዓፈር ክሰርሕምስ ዓፈር ክሰርሕ ኣነሸገሮም በዚ ሕጂ ዘለዎ ግን ኣሽንኳይ ብዓሰብ ከይዲ ምስ ዓፈር ወይ ብዓዲ ቀይሕ ከይዲ ምስሳሆ ክሰርሕ ኣብቲ ከባቢኡ ከማ ንህዝቢ ዘገልግለሉ ዕድል የብሉ ስለዚ እንታይ እዩ ክፍታሕ ክኸውን ዝኽእል ወይ ሃገራዊ ቋንቋ ሃልዩ ኩሉ ሰብ ብሓደ ቋንቋ ክምሃር እንተዝኽእል እዚ ብኣና ዝጀመረ ኣይኮነን ብምሉእ እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሓይሊ ብምሉእ ብኣምሓርኛ ዝተማሃረ እዩ ቋንቋ ዲኡ ዝተማሃረ ሰብ ኣይኮነን ገሊኡ ብእንግሊሽ ገሊኡ ብጣልያን ዝተማሃረ እዩ ስለዚ ቋንቋ ዲኡ ዘጥፍአ ሰብ የለን ምናልባት እቲ ቋንቋ ኣደ ኣብዚ ሕጂ ዘመን ተመራፂ ኮይኑ እንተተረኪቡ ከዓ ምስ ከባቢኡ ብምኻድ ከገልግለሉ ዝኽእል ኩንነት ኣለዎ ደን ኣብነት ኣብ ከረን ብቋንቋ ብለን ከገልግል ኣብ ባርንቱ ኩናማ ክፀሓፈሉን ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ክስርሓሉን እቲ ዓቕሚ ኣሎዶ ዝብል ሕቶ ክተልዕል ትኽእል እዚ ዓቕሚ እዚ እንታይ እንተዘይሃልዩ ፈቲና ፀሊእና በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብትግርኛ ጥራይ ዘገልግል እንተኮይኑ ከዓ ቋንቋ ትግርኛን ፍደላት ግእዝን ክመሃረሉ ዝኽእል ዕድል ክፍጠር ክኽእል ነይሩ እዚ ትፍታሕ እምበር ፅምም ኢልካ ሓንሳብ ኣታእታሲኻዮ ደቂ ፈትኹም ፀሊእኩም ብኡ ከይዲ እዚ ዓይነቶ ሓደ ግዜ እቲ ቋንቋን ተዛራቢኡን ብሓባር ክጠፍእ ዝተኣልሞ ውዲድ ዘህልዎ ኸውን ዝብል ሕቶ ካተልዕ ስለዚ ትፍታሕ ዕሉ እዩ ኣብ 24 ዓመታት ዳህሳስ ተገይሩ ብመልክዕ ኣሃዝ ተረኣዩ ኩነነታዊ ገምጋም ተገይሩ ምስ ህዝቢ ተዘሪብሉ ፍታሕ ክርከበሉ ክኽእል ነይርዎ እምበር ሳዕሪ ካየድ ኣለና ተባሃለ 24 ዓመታት እንደገና ከዓ ገና እውን ፍታሕ ዘይተረክበሉ ችግር ብምዃኑ ሕጂ ተዘሪብሉ እውን ፍታሕ ዝርከበሉ ኮይኑ ትማዓንን ንዓ
እሞ በዚ እንተሓጠናኸ እቲ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዘሎ ርድኢት ወይ መርገፂ ሰሚዕና ኣለና ናትኩም ከዓ ዘለኩም ሕቶታትን ተሻቅሎትን ከዓ ትገልፁ ኣለኹም እሞ ይኸኒየሎ ያጋይሽ ኣቶ ነታባይ ወልደ ማርያም ኣቶ ማኑኤል ሻኪር ከምኡ ኣቶ ዓብዱ መሓመድ ኣብ ቀፃሊ ረክበና
ኒኤልና ተወልደ
ጃና ጃር ፊክንስፈት
Okay.